of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកមឺឡឺបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតមិនបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចទោសទេពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរារាំងយុត្តិធម៌ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យពិច័យសក្ខីកម្មរបស់លោក Mueller ក្នុងសភាអាមេរិកលោក Boris Johnson បានឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភក្នុងការបរិភោគសាច់ជ្រូកពេលមានជំងឺបេះជ្រូកលោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតមិនបានឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ថារារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មិនបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចទោសពីការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានរារាំងយុត្តិធម៌ដោយខិតខំព្យាយាមបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះទោះណាជាមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយអះអាងច្រើនដងថាលោកគ្មានទោសពីក៏ដោយនៅពេលធ្វើសក្ខីកម្មរាប់ម៉ោងនេះចាប់ផ្ដើមលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសួរលោកមឺឡឺថាតើលោកឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរួចទោសទាំងស្រុងឬទេលោកមឺឡឺបានឆ្លើយថាទេហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនរួចទោសទេដោយសារសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនៅពេលបន្ទាប់មកនៅក្នុងសក្ខីកម្មនេះលោក Ken Buck អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសួរលោកមឺឡឺថាលោកមានជំនឿថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តកំហុសទាំងនេះតើលោកអាចចាត់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរារាំងយុត្តិធម៌នៅក្រៅលោកចាក់ចែងពីតំណែងឬទេលោកមឺឡឺបានឆ្លើយថាបាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងពិនិត្យមើលសក្ខីកម្មរបស់លោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអញ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកគេនៅតែបន្តបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេលោក Sergei Ryabkov អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងតាមដានសក្ខីកម្មរបស់លោក Mueller ហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាគ្មានហេតុផលសម្រាប់និយាយអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានខិតខំជាយាមឬនឹងជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលនាយក FBI បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេនេះបើតាមការផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Christopher Ray នាយក FBI បានព្រមមានការពិធីអង្គការថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រុងប្រៀបនឹងជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដែរសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្មត់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសជាបានជាតិចែក ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដោយមានបំណងជួយលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោករយ៉ាប់ខូវបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនឹងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមូលឺនៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យឃើញអ្វីដែលលោកនិយាយថានឹងផ្លាច់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកកាលពីខែមីនាលោកមូលឺបានដាក់ស្នើរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយមាន448ទំព័រអំពីការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំរបស់លោកអំពីប្រធានាធិបតីត្រាំនិងការជិតជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016សំណៅមានការលុបចោលព័ត៌មានសម្ងាត់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមេសាន ៅពេលនេះលោក Boris Johnson ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2បានសុំជាផ្លូវការការពិធីពុតឲ្យលោកទទួលមុខនេតិជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Johnson បានកាន់តំណែងជំនួសលោកស្រី Theresa May ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយពីលោកស្រីគ្មានជោគជ័យក្នុងសំទោសក្រោយពីលោកស្រីគ្មានជោគជ័យក្នុងការចាត់ចែងឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់លោកនៅក្រោយលោកបានខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅអាគារលេខ10 Whitehall Downing នៅក្នុងទីក្រុង Londres ថារដ្ឋបាលលោកនឹងបំពេញការសន្យារបស់សភាដល់ប្រជារាស្ត្រហើយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយគ្មានពាក្យថាប្រសិនបើឬពាក្យថាក៏ប៉ុន្តែទេលោក Johnson បានសន្យាថានឹងបង្រួមប្រទេសនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសទៅមុខនៅពេលលោកអបអរសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមដែលគេឃើញលោកបានយកជ័យជំនះលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Jeremy Hunt ដើម្បីកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin និយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើការចរចា2ថ្ងៃសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយឆ្នាំមកហើយរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកលោក Mnuchin បាននិយាយក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនិងពួកមន្ត្រីចិននឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនហើយលោកបានទទួលស្គាល់នៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងសិទ្ធិវិមានថាលោកមិនរំពឹងថាបញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយរួចទេសិទ្ធិវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចចរចានេះមានគោលដៅកែលម្អទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនធំដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការបង្ខំផងដែរនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយឯកសារពណ៌សរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសនេះអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ប្រទេសដោយប្រាប់ឲ្យដឹងនៅមុនឆ្នាំ2017ចំណាយខាងយោធារបស់ខ្លួនមានចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឯកសារពណ៌សដែលមាន27,000ពាក្យមានចំណងជើងថាការការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសកលថ្មីមានទាំងអស់6ជំពូកនេះជាឯកសារពណ៌សទូលំទូលាយទី1របស់ចិនចាប់តាំងពីសមាជិកទី18នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2012ហើយជាឯកសារទី10ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញផ្សាយឯកសារពណ៌សខាងកិច្ចការពារប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1998មក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកខេត្តចំនួន5បានរងប៉ះពាល់ដោយជំងឺឆ្លងសត្វជ្រូកនេះជ្រូកប្រមាណ 3,000 ក្បាលបានងាប់ក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចក្នុងការបរិភោគសត្វជ្រូកហេតុនេះភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចោះធ្វើយុទ្ធនាការតាមទីផ្សារនានាដើម្បីពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមបរិភោគសាច់ជ្រូកឡើងវិញដោយសារតែជំងឺពេះជ្រូកនេះមិនឆ្លងដល់មនុស្សនោះឡើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលបានផ្ទុះនឹងរាតត្បាតនៅតាមខេត្តចំនួន5ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកបរិភោគសាច់ជ្រូកនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញព្រមជាមួយគ្នានោះរបរជួញដូរសាច់ជ្រូកក៏បានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានរីករាលដាលក្នុងខេត្តរតនគិរីកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រូកចំនួន 2,960 ក្បាលបានងាប់ដោយសារជំងឺនេះប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាការភ័យខ្លាចបានសាយភាយក្នុងចំណោមអ្នកនិយមបរិភោគសាច់ជ្រូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកយុនយ៉ាត់គឺជាអ្នកទិញម្ហូបមួយរូបសម្រាប់ចំអិនអាហារប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងវត្តអណាឡោមដៃស្ដាំយួរថង់ផ្លាស្ទិកដែលផ្ទុកដោយបន្លែត្រកួនលោកយ៉ាត់ធ្លាប់ទិញសាច់ជ្រូកចន្លោះពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃនៅផ្សារកណ្ដាលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកលោកបានឈប់ទិញសាច់ជ្រូកតទៅទៀតបាទទោះជាលោកដឹងថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះមិនឆ្លងមកមនុស្សក៏ដោយ
បាទតាំងពីលើអាជំងឺពេះជ្រូកនឹងផ្ទុះឡើងមកគឺបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចតែដែលមកទិញម្ហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺអត់ហ៊ានទិញ
នៅឯផ្សារកណ្ដាលដដែលអ្នកស្រីនងចន្ទាកំពុងដើរទិញម្ហូបនាពេលព្រឹកដោយសារមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីជំងឺពេះជ្រូកជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភនិងកាត់បន្ថយការបរិភោគសាច់ជ្រូក
ចាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរព្រោះអីខ្លាចឆ្លងជំងឺហ្នឹងព្រោះអីយើងអាចជំងឺហ្នឹងវាបាក់ព្យាបាលដែរមែនទេអូន
ជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានផ្ទុះឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900មុននឹងរីករាលដាលដល់ទ្វីបអឺរ៉ុប50ឆ្នាំក្រោយដោយឡែកនៅប្រទេសចិនជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនៅឆ្នាំ2018ហើយបានបន្តរីករាលដាលដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ2019នេះជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកជាជំងឺពិបាកព្យាបាលសម្រាប់សត្វជ្រូកប៉ុន្តែវាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកស្រីផាន់សេណារ័តជាអ្នកលក់សត្វជ្រូកនៅផ្សារកណ្ដាលអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយបានត្អូញត្អែរពីការរងផលប៉ះពាល
់និយាយទៅធ្លាប់លក់ពីមុន100គីឡូអីចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវវាដូចស្ងាត់ហ្មងស្ងាត់បើទៅជារបស់យើងល្អទៅជាមានបញ្ហាដូចគេដែរ
អ្នកស្រីសាយលក្ខណាអ្នកលក់សាច់ជ្រូកអស់រយៈពេលប្រមាណជាង10ឆ្នាំនៅផ្សារកណ្ដាលនេះបានលើកឡើងពីការលំបាកក្រោយពីការផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូក
បញ្ហាលំបាកគឺយើងលក់មិនដាច់ចាជាមួយបញ្ហាជីវភាពតែយើងលក់មិនដាច់ទៅជីវភាពយើងក៏វាចាប់តាមនោះដែរ
អ្នកស្រីសាយលក្ខណាបានបន្តថាពីមុនក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីចំណេញពី4ទៅ5ម៉ឺនរៀលតែដោយសារតែផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូកអ្នកស្រីខាតពី4ទៅ5ម៉ឺនរៀលទៅវិញអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យអ្នកទទួលទានសាច់ជ្រូកពិចារណាទទួលទានឡើងវិញផងដែរ
ចាអញ្ចឹងយើងឲ្យអ្នកដើរផ្សារហ្នឹងគាត់ចារណាឡើងវិញណាតែពីការញ៉ាំសាច់ជ្រូកឡើងវិញចាគាត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកឡើងវិញយ៉ាពួកអីយើងមិនយំចូលទីផ្សារយើងសិនតែមានពេទ្យអីមិនធ្វើត្រូវចាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាអីទេឲ្យគាត់ញ៉ាំវិញចុះ
យោងតាមលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកការលក់ជ្រូករស់បានធ្លាក់ចុះពីប្រមាណ 7,000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមកត្រឹម 2,000 ទៅ 3,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាដដែលលើកឡើងថាតម្លៃសាច់ជ្រូកនៅតាមទីផ្សារមិនធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែការទិញសាច់ជ្រូកបានថយចុះយ៉ាងហោចណាស់ពី 50% ទៅ 60% ដោយសារតែមានព័ត៌មានលេចឡើងនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូកនៅកម្ពុជាលោកស្រុនពៅបញ្ជាក់ថាសមាគមរបស់លោកបានសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមកដើម្បីធ្វើអនាម័យតាមកន្លែងសត្វឃាតនិងមូលដ្ឋានដែលមានផ្ទុះជំងឺស្របពេលដូចគ្នានេះដែរ ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយទៅតាមទីផ្សារនានាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកបរិភោគសាច់ជ្រូកឡើងវិញ
ឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែសូមធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតនិយាយថាហោធ្វើជាលក្ខបត្រដើម្បីចែកចាយតាមទីផ្សារបាទផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺនេះហើយផ្សព្វផ្សាយពីរឿងសាច់ជ្រូកបាទគាត់អាចគ្រប់បានដោយមិនខិតមិនភ័យមិនខ្លាចមិនជឿទេមិនបានថាមិនខ្លាចមិនភ័យព្រោះសុខសាខ្លួននេះគឺសុទ្ធតែយកពីកសិកម្មធំតែគេធ្វើជាលក្ខបត្រទៀតតាមជាអរិយសុខមានបាទពីស្វាគមន៍មិនអាចមានជំងឺទេ
មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនអាចតាក់ទងបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់អស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្តីពីការកំណត់តំបន់ផ្ទុះជំងឺបេះជ្រូកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចុះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញបសុព្យាបាលរួមទាំងឧបករណ៍សម្រាប់វិភាគចុះពិនិត្យជាបន្ទាន់ដល់ទីកន្លែងនឹងយកសំណាក់ឈាមសាច់ជ្រូកធ្វើការវិភាគនៅកន្លែងដែលផ្ទុះជំងឺដើម្បីរកមេរោគជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មិនបានឲ្យលោក Trump រួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងនោះទេលោក Ken Bredemeier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលការផ្ដល់សិក្ខាកម្មចាប់ផ្ដើមគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការសហព័ន្ធលោក Gerald Nadler បានសួរលោករដ្ឋអាជ្ញា Robert Mueller ថាតើលោកមានបានឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរួចខ្លួនទាំងស្រុងដែរឬទេលោក Mueller បានឆ្លើយតបវិញថាទេលោកប្រធានាធិបតីមិនត្រូវបានឲ្យរួចខ្លួនចំពោះសកម្មភាពដែលគេបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Mueller បានបញ្យល់ថាលោក Trump អាចនឹងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនោះទេដោយសារតែគោលការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដែលមានជាយូរយារមកហើយនោះរារាំងមិនឲ្យចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងនោះទេលោក Mueller បានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានព្យាយាមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងលោក Trump អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំតែមិនបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់សិក្ខាកម្មដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានត្រឹមតែឆ្លើយនឹងសំណួរខ្លះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតែប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mueller ដែលធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅលើរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់448ទំព័រតែក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានចងក្រងបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល22ខែនោះបានទទួលស្គាល់ចំពោះលោក Doug Collins ថាក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានសន្និដ្ឋានថាមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់លោក Trump ឬបុគ្គលិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016តែថាខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតការដំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំលោក Trump បាននិយាយថាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកមិនមានគម្រោងនឹងមើលសាវនាការរយៈពេល5ម៉ោងដែលលោកមកលើផ្ដាល់សិក្ខាកម្មនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសនោះទេឬក៏លោកអាចទស្សនាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកបានទទូចថាសាវនាការនេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ហើយថាលោកបានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬជ្រៀតជ្រែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមកលើហើយភ្លាមភ្លាមមុនពេលដែលសាវនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមលោក Trump បានអះអាងថាលោកគ្មានកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាអក្សរធំធំថាគ្មានការខុបខិតគ្មានការរារាំង ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់លាននាក់អាចតាមដានការសាកសួរដ៏ជំរងចម្រាស់នៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការសហព័ន្ធនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នេះបានសវនាការនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំង235នាក់តែប្រជាជននឹងរូបលោកហើយក្នុងនោះ 1/3 នៃពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្តឹងទម្លាក់លោក Trump ចេញពីតំណែងឬចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសាកសួរដើម្បីទម្លាក់លោក Trump ឲ្យចេញពីតំណែងតែម្ដង ក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈិមតាមរយៈការព្យាយាមបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោក Mueller ដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចេញមុខបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់កម្ពុជាចិនអំពីការដាក់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជានោះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រសួងការពារជាតិចិនចេញមុខចរានចោលព័ត៌មាននេះដោយបានហៅថានោះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមប៉ុណ្ណោះតកតងនឹងរឿងនេះអតីតមេបកប្រឆាំងស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់ជំហរឯករាជ្យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញមុខបដិសេធថាมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ណាមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងដែនសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទេកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីនីតិខរដូវកន្លងទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានធំមួយដែលកសាងដោយប្រទេសចិន The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រាប់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីដាក់កងទ័ពផ្ទុកសពាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្ត10ឆ្នាំម្ដងក្រោយពីចប់កងត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូឈៀនបានឆ្លើយតបថានេះជាព័ត៌មានចោទចាមអារ៉ាមនិងថាជារបាយការណ៍មិនពិតលោកវូបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសចិនចេញផ្សាយសៀវភៅសររបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដានេះតាមរយៈការផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CGTN លោកវូឈៀននិយាយជាភាសាចិនដោយមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសថា
China and Cambodia are military training and logistic support our two countries have carried out.
ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការវឹកវើយោធាជាមួយគ្នាព្រមទាំងការផ្តល់ជំនួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះគឺគ្មានការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយឡើយគឺគ្មានការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយឡើយ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal នេះដែរដែលលោកហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដល់អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនដាល់បានធ្វើការពិភាក្សាណាមួយជាមួយប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍បន្ថែមថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមួយគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកបានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអ្នកការទូតដដាលបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពការបដិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីនប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពឯករាជ្យនិងមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយប្រទេសចិន ដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នោះទេរីការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនដោយយើងមានលោកហៃវ៉ាណានិងអ្នកស្រីណាប់បូរ៉ាសកម្មជនសហគមន៍ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការឃ្លាំមើលខាងនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអគ្គនាយកថ្មីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីសប្ដាហ៍មុនតំណែងប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលមានភាពតានតឹងអន្តរជាតិខ្លាំងដោយសារសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងចំណោមឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដើម្បីកាន់តំណែងបន្តពីលោកអាម៉ាណូមានលោកខនែលហ្វីរូតានៃប្រទេសរូម៉ានីដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកអាម៉ាណូនិងជាប្រធានពួកអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA និងលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រចាំទីភ្នាក់ងារ IAEA ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបើកឡានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រុកចូលក្នុងក្បួនកងវល់យោធាមួយរបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យទាហានក្រូអាតម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួស2អ្នកទៀតការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងខាងជើងនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដំបូងឡើយពួកមន្ត្រីក្រូអាតបាននិយាយថាទាហាន3នាក់បានត្រូវរបួសហើយនៅពេលក្រោយមកបានថែមថាទាហានម្នាក់ក្នុងបណ្ដាទាហាន3នាក់នេះបានស្លាប់នៅក្រោយត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅនឹងក្បាលពួកតាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡាននេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកតាលីបានក៏បានវាយយកបានស្រុកគីរ៉ាន់វ៉ាម៉ាន់ចាន់នៅក្នុងខេត្តបដាក់ឆាននៅប៉ៃអ៊ីសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.